Бадай найбольш актыўны каталіцкі гурт Беларусі, які мае назву Лаўданс, ладзіць у гэтыя дні каляднае турнэ па парафіях краіны. Недаўна гурт выступіў у Гомелі, дзе беларуская рэдакцыя Ватыканскага радыё пагутарыла з лідарам калектыву Андрэем Лугіным. Ён распавёў, што гурт вырас праекту песень на вершы польскага ксяндза паэта Яна Твардоўскага, у перакладзе на беларускую мову. Пачаліся гастролі, паступова змяняўся склад калектыву, і ўрэшце цяпер Лаўданс складаецца з вакаліста, гітарыста Андрэя Лугіна і Алёны Палачанскай, якая грае на сінтэзатары і таксама складае песні. Часта гурт запрашае іншых музыкаў. У цяперашнюю калядную праграму ўваходзяць творы англійскага кампазітара Джона Раттара, старыя і новыя творы гурта, а таксама калядкі ва ўласнай інтэрпрэтацыі. Дарэчы, назва гурта перакладаецца з лацінскай мовы як той, хто славіць. У верасні мінулага года музыкі выпусцілі дыск «За высока, за блізка», у які ўвайшлі 14 кампазіцый. Па словах Андрэя, праблема падчас кастроляў па парафіях Беларусі не ўзнікае. Наадварот, мясцовыя вернікі ствараюць добрыя умовы для выступаў. Большасць пробашчаў згаджаюцца прыняць музыкаў, ідуць на сустрач, многія запрашаюць прыехаць зноў. У той жа час лідар калектыву азначае, што жыць хрысціянскай музыкай Беларусі немагчыма.
Спадзяюся, што з цягам часу гэта павінна змяніцца, яно ідзе на змены. Як бы зразумела, што будуць нейкія перашкоды, ты якія трэба пераадолець для таго, каб нам дайсці да гэтага. Ну, не можа, вот мы так пачалі, і ўсё само па сабе вырашылася, і фінансавыя цяжкасці, і тое, і тое, і тое, так? Але я думаю, што з цягам часу калі людзі будуць прыходзіць, калі гэта будзе запатрабавана, а гэта павінна быць запатрабавана, калі мы будзем дылетантамі, то дылетанцтва яно ніколі не прывядзе да ўзроўню. А я думаю, што Бог заслугоўвае таго, каб мы на добрым узроўні славілі яго.
Што яшчэ, акрамя фінансавага складніка, перашкаджае развіццю хрысціянскай музыкі ў Беларусі? Андрэй лічыць, што каталіцкім гуртам краіны не хапае агульных фестываляў.
Фестываль быў мінулым годзе ў Баранавічах, які сабраў 1000 чалавек. Каб такіх было хаця бы некалькі на год, і каб у такіх прымалі абавязкова ўдзел хрысціянскія гурты, то, зноў жа, людзі ўжо пачалі бы прывыкаць. Бо калі мы проста прыязджаем, людзі не прывыкшы, яны проста заварочваюцца, напрыклад, хтосьці сыходзіць, хтосьці спяшаецца, хтосьці, не прывыкшы проста людзі да такой хвалі, што музыка ў касцёле можа быць. Такая канцэртная музыка. Не хапае таксама яшчэ таго, каб людзі, напрыклад, былі гатовыя пайсці ў, напрыклад, дом культуры, ў палац культуры на канцэрт хрысціянскай музыкі. Таму што, калі мы ў касцёле, то людзі сабраўшыся ўжо, так? А каб яшчэ пайсці, гэта і трэба наступны крок, я думаю, таму што пэўныя цяжкасці ў мысленні людзей будуць узнікаць. Вось, і калі мы гэтага дасягнём, я думаю, пойдзе фінансавае паляпшэнне хрысціянскіх музыкаў Беларусі, таму што зразумела, там дзе ДК, там будуць нейкія квіткі, што людзям будзе грашы. І зусім мала, а для музыкаў, калі сабярэцца шмат людзей, шмат слухачоў, зразумела, для музыкаў гэта будзе падтрымкай тым, з чаго яны змогуць выжыць, купіць, дарэчы, новы інструмент.
Трэба сказаць, што гурт Лаўданс ўжо пачаў супрацоўніцтва са свецкімі установамі, музеямі, універсітэтам, што таксама дае магчымасць для развіцця. Алена Германовіч, Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.